ang pagbigkas ni Patricia, ni Nancy E. Sanchez. Sabik na ang lahat para sa nalalapit na patimpalak ng sabayang pagbigkas sa ika-apat na baitang. Ngayon ang nakatakdang araw kung kailan mamimili ang kanilang guro ng magiging magkakagrupo. Hahatiin ang kanilang klase sa dalawa.
Mark, sana maging kagrupo ka namin.
Bulong ni Carlo kay Mark. Si Mark ay isa sa mga pinakamahusay magsalita sa kanilang klase. Kabilang din siya sa pinakamagagaling sa buong ika-apat na baitang.
Sana wag nating maging kagrupo si Patricia.
Sambit ni Tina.
Ang hinahina ng boses niya at halos ayaw nang magsalita.
Si Patricia ay bagong mag-aaral sa kanilang paaralan. Mahiyain siya kaya hindi siya mahilig makihalubilo sa iba. Dumating na si Ginang Santos, ang kanilang guro sa Filipino. Tinanong niya ang lahat kung handa na sila sa kanilang gawain sa araw na iyon. Lahat ay buong tapang na sumagot,
Opo, handa na po kami!
Upang malaman natin ang kakayahan ng bawat isa, nais kong basahin ninyo ang ilang linya sa ating pyesa. Dapat ay balanse ang kakayahan ng bawat grupo upang magkaroon ang dalawang grupo ng pantay na kakayahan na manalo.
Paliwanag ni Ginang Santos. Binasa ng bawat isa ang ilang linya sa pyesa. Matapos ang pagbasa ng ilang mag-aaral, si Patricia na ang tumayo sa unahan. Kilala ng lahat na mahiyain si Patricia. Alam niyang hindi siya gustong maging kagrupo ng lahat. Subalit isa sa mga talento niya ang pagbigkas ng tula. Ang kaniyang pagkamahiyain ay dala lamang ng pagiging baguhan niya sa klase. Buong husay na binasa ni Patricia ang ilang linya sa pyesa. Nabigla ang buong klase sa kanilang narinig. Nagkamali sila ng pagkakilala kay Patricia. Napalunok si Tina na una nang nagsabi na ayaw niya itong maging kagrupo.
Mahusay, Patricia!
Hiyaw ni Ginang Santos.
Tulad ni Patricia, ang bawat isa sa inyo ay may natatanging galing na maiaambag sa grupo. Ang pyesa ay may iba't ibang bahagi. Magagamit ninyo ang inyong individual na kakayahan upang makabuo ng isang magandang pagtatanghal.